blaðsíða 8, 10 og 8. Þeir vildu sem fæstu breyta og höfðu þess vegna verið andvígir því að íslenskur ráðherra hefði aðsetur á Íslandi. Vinstri menn höfðu meiri hluta á þingi og nú var svo komið að konungur ákvað að virða vilja kjósenda. Hann gaf meiri hluta þingsins vald til að mynda ríkisstjórn og þar með var þingræði innleitt í Danmörku. Hinn nýja stjórn vinstri manna gaf alþingi kost á að velja á milli þess að íslenskur ráðherra hefði aðsetur í Kaupmannahöfn eða Reykjavík. Þingið samþykkti að sjálfsögðu seinni kostinn og stóðu heimastjórnarmenn með Pálmann í höndunum. Þeir mynduðu meiri hluta á alþingi og því fjall það í þeirra hlut að velja ráðherra. Lögfræðingurinn og skáldið Hannes Hafstein varð fyrir valinu og hann tók við völdum í ársbyrjun 1904. Heimastjórnartíminn var genginn í garð. Vont og verst eftir Ólöfu frá Hlöðum. Vont er að láta leiða sig, leiða og neyða. Verra að láta veiða sig, veiða og meiða. Vont er að vera háð, verst að lifa af náð. Gott er að vera fleyg og fær, frjáls í hverju spori. Sinnið verður sumarblær, sálin full af vori.